Radio Okapi.
Kimia pe boboto bisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo. Awa na Kinshasa, mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi akambaki momusa mibale milulu ya kotombela na mobu molamu na bantoma ya bikolo ya bapaya baebatindama na mosala o RDC. Nini abasengi tokoyeba yango kati na sango ene. Na etuka ya Okatanga, bokono bwa pulupulu ekasi bongaliwe etando mobimba ya etuka sango epesami na ministre Matali Kolongo no bwanzoto kuna pe asengi na baimboka komibatela pe kotosa meko ya bopeto. Na Mbujimayi, tokolobela matungisi mazomi na bakambi babitelo o matali mimekano ya bakizame ya leta po ya mobumo ye. Nde tolandi maso na bulayi simamo a bopemi. Batata, bamama, bandeko, mbote, na bino vanso. Mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi akambaki mamosala mibale eye nanda koye ya misala na Kinshasa milulu ya kotombela na mobu molamu na bantoma ya bikolo ya bapaya baye batindama o RDC. Na maloba mokuse penza, mokonzi wa ekolo abeta kisete na likambo etali bozwami ya Afrika kati na etinda ya tango inso ya ONU po ya mobu koto ibale na tuku ibale na motoba pe koto ibale na tuku ibale na sambo. Na pe bozwami ya baili sanga kati na lisanga ekobundela kama kokima moto po na mobu koto ibale na tuku ibale na mitano pe koto ibale na tuku ibale na motoba. Nzokande misala malamu ya seni bokolisi makanisi ya baili ekolo Kongo otango ya mapona mimaleki pe bianga ya Félix Antoine Tshisekedi ona bambanda ya politiki mikumisamaki na liyebisi ya botombeli ya bantoma ya bikolo baye batindama o RDC. Lisusu mokonzi wa ekolo atombela kipe mobu molamu na bayi misala ya ye. Na Kwilu, mama Florence Ilunga, moi société civile ya Bandundu, ako senga na mokonzi wa ekolo, kolanda na bokokani ya basi pe mibali na malamu, kotia obibonga basi oele kwa kukela mbula matari na mikolo mikoya. Lisusu pe na bibonga bisusu, ndakisa na misala mialeta. Ye, atali sima kanisima ye, sima ya komona te, basi mingi te, balonga ki, otangwa mapona mimaleka ki. Ndakisa na etuka ya Kwilu, kati na bamtoma, tuku misa tunalibwa, ezalaki na ba mama basato pe moko pambande alonga kina maponami ya etuka. Florence Ilunga ako manulate ete basi banso baye bazwama kina maponami balonga kite. Maye tosengeli ko simba omatali maponami malekito le leçons à tirer des élections de décembre 2023. Wana mama ya likambo ilobama ki okati ya yoko likindo ya mayele isalemaki momosala moko na etelo ya likolo ya yamba katoliko ya Congo awa na Kinshasa. Joël Bile yoko mama moweli ebonga ya mokonzi wa ekolo atali sakite basi bazalaki mingi te po ya maponami maye. Ongambo waye reverend Eric Senga molobeli ya yamba ya missioni na Congo pe moko ya bakambili pinga etinda ekolandela maponami senko SCC abeta kisete kolobela mai matambola ki malamu te oeleko ya maponami mana. Nzoka nde nganga mayele Alexi Mbikai alobela ki mingi bozangi makoki po ya baweli bibonga na ntina ya kobeta tangwa. Oba sango esusu toke sika na etuka ya Okatanga wapi ministra kuyangila kama mima kolongo nubwa nzoto etuka apesi sangote bokono bapulupulu ekasi bongaliwe etando mobimba ya etuka. Batangi bakoni kama moko na tuku motoba pe bato zomi na motoba bawei. Na yango Joseph Sambi Bulanda asengi na baimbo kabanso kosala makasi po ya kobundisa bokono boye pe kotosa meko ya bopeto. Sango ya jongandu na yo nana piluishe mambu.
Bazoni ya bokolongo no ona esimba minjambi na bokono ezali ona ya Kisanga, Lukafu, Kampemba, Kenya, Kilela, Balanda, Lubumbashi, Likasi, Mumbunda pe Katuba. Pepo ya kobundisa bokono, ntoma o etuka o matali bokolongo no asengi na bapanzi sango. Ba mobilisateur, bayangeli ya bakabila, ya mangomba, mpe masanga ya kobundela kabolamu ya bayimboka, ya kobwa kambela ote ya bayimboka banso, o matali, likama ya kolera, petina ya kotosa mekonyoso ya bokono. bopeto. Na kolandela Joseph Sambi Bulanda, meko yango ezali komela kaka mai ya petwa, kosokola maboko tango inso na mai pe na sabuni, yambo ya kolamba bilei, yambo ya kolia, yambo ya komelisa mwana, na sima ya kozala na zongo inene, mpe na sima ya kolongola mwana nyei. Kobongisa zongo inene tango nyonso na mino e kobomaka mikolobo, komipekisa kolia bilei ona ebatela mama lamu te, biebateka kana babalabala. Kosopa putulu na kati ya libulu ya zongo inene, poa kobomba nzinzi pe kolongola basolo. Na boye, ntoma we tuka omatali bokolongono Joseph Sambi Bulanda, asengi na baimbo kabanso, ya komemana lombango ndaku ya bokolongono ya pene pene, bae banso bakolakisa bilembo ya pulu pulu, ya kosanza, ya pasi na moto pe na libumu.
Bato leka bankoto mitano ba mama na bana baye bako kima bitumba ya batombo kiba mobondo na teritwa ya kwa muto etuka ya Maindombe bazwa misika na teritwa ya Penepene Bagata na etuka ya Kwilu mingi na sektor ya Wamba bango bakima kili susu sima bitumba ya Mikolomiye obamboka Mbuti epe Fadiaka ele kiposo ibale bato baye bako bika na nkokoso penza diketele ya misala mikolandela kama sungi wa etuka ya Kwilu Jeremy Bikiele oyo abwa kakimbela sima ya botangi bato asengi na mbula matari pe babembani ko bakumbela masungi Irene Mboma po ebulai bwasango.
Boye lobi directeur ya cabinet ya ministre talaka mambi ya bomoto oye tuka ya Kwilu na manso mazalinde bakim ya bitumba nkoto mitano na nkama yoko na ntuku mibale nde bayambe mina bamboka nziki ya territoire ya Bagata ndakisa na Fambondo na Fatundu na Misa ipe na Fasila ezalinde baye basili ko kima mobulu ya babandia mobondo na bamboka misusu ya Kwamunt wapi batonzike basili ko wa oka cha bakim ya bitumba yango basili ko tanga basi nkoto yoko na nkama misato na ntuku libwana minei pepa na bake bazali nzike etatoli mwana mboka Jeremy Bikiele ye amoye bisi ete bandako ya kelasi pe bandako ya Nzambe misili kobongwa mape yango mikomi bandako ya kolala pona kobomba bato baye bazali na pasi bobele ye nzenze na kena biso amo bakisi lisusu ete baki mibana bazali kobika na mikakatano ya makasi pe bazali kozanga biloko binso talatina ye mwana mboka Jeremy Bikiele amo sengi na mbula materi ya ikolo ya Kongo pela moko pe na basali si ya bomoto ete bako kakosunga bato baye pona kobikisa milimo na bango. Ye asengi pe ete mbula materi mosala manso pona kokamata mikano misengeli na tina ete bokengi mozonga lisusu o teritwari ya Kwamunt mozomi na etuka ya Maindombe.
Oituri bakima bitumba kama moko na tukumi bale na misato mingi bana bake bawaki na mubu moleki oesika ya Kigonze na Bunya. Kolanda na lisanga ya bakima bitumba motango ya bawei momati na tukumi tano likololi ya mokama oesika eye koleka mubu moleki pambate bakozo kalisusu masungi ya bilei teko uta na babembani. Bakambi basengi na mbula matari kosala mosala moye po ya kubikisa bumu ya bato. Na Goma ba episikopo ya bikolo Rwanda, Burundi pe RDC ba kosala mosala elongo utoma mosala moko po ya koyeba nini esengeli po ya bobeti tangwa na tina ya kimia obikolo ya bitima binene. Sima kotala ba kima bitumba pe kosambela po ya kimia na ba kristu ba ike ya yamba katoliko mwayenga moleki na Goma ba episikopo ba kolengele okati ya likindolie mayele po ya kimia oetando ya bitima binene. Sekuna na North Kivu nungu nungu ezo makina ino otongo ya mwamosala mibale na etando ya Karuba, Mushaki pe Misekera, musikate na site ya Sake. Banzenge neke kuna ba ebisite, mapinga maikolo, makobeta babombi, onzela ya bapepo, obisika bizwami banguna. Ezali na etando ya ngomba ya Musekera, oba kilometre mwambe na Sake. Kuna nde batombo kiba M23, batalaki kubwaka bombi, mwamosala moko biye bikwe yaki na site ya Sake, pe bizokisa ki kasi batole kamitano na abana ya libota yoko likama monene eye salema kiongonga ya zomi na mwambele kandambo na kartye Muyucha boto zwa kisango nzike makama ya bombi biye bipesi pasi na kanda kati na baimboka baisake baye bako bakisa makati na bakima bitumba baike bako mitungisa kotala lolenge bitumba bimatili susu. Po oya ko sukisa. Baye ko lipene kama mi bale ya etuka ya malakisi ya Kasai Oriental 1, bako zwama na mimekano ya bosukisi kelasi ya katibo ba bandelito ba autodidate mbeba na bangopo ba futaki misolo misengela kisi mayatango epesa maki na misala mikolandela kabitelo biante ipekati po ya boko misami na mimekano ya bakizame ya leta sika baye ko libaye bako zwama te omilulu ya bilili mi mikosale mapo ya baye ko libasusu baboti ya baye ko lina bakambi babitelo bako mitungi sapo ya mokano moye na yango moyange limisala ya bitelo o etuka asengi na bayeko libaye ko mitungisa lisusu te kasi nde ko milengela po ya mimekano sango ya Esther Ndalafina na yo Denise Lukeso.
Bayeko libaye bazomi na mokano oyo bango nyoso bazali baye batanga kabo esengeli. Atako bongo esengeli basala examen d'état lokola ba autodidacte po bafuta kite mbongo ya formulaire E1 pe ya inscription ya momekano wana na mokolo oyo ministère ya EPST atiaki koloba mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale moleki. Yango wana baboti ya bayeko li lokola pe bakambi mosusu ya bitelo bazali kobondela ete balembisa mokano moye po na kopesa nzela na bayeko libaye basala examen d'état. Augustin Mudiayi, préfet ya Institut Kamu alobi, ezali na baboti misusu oyo bazali na makoki ya kufuta mbongo na ngonga te pona mikakatano ya ndenge na ndenge. Basusu bafuta kabango si mapenza. Basusu bazali kaka kobika na misala ya bonsomi. Bazali kobondela basengi ete eba koka kondima bana wana. IPP ya province éducationnelle ya Kasai Oriental 1 innocent alobi amona talika momoko te wana. Asengi na bana kelasi ba mibongisa malamu pona examen medita.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala Willem Lungamba, Dieudonné Nyangasa, Polidor Basunga, Alain Goyi, ba basunga kibiso nzela masini, matondi na Alain Hung Mushin, so basunga kibiso po akulengele sango, matondi pe na bino ba ebanso, mulanda kibiso.